Հանուն բարեկութ եւ ողորմած Աստծո ողջուն եւ բարի օր ցանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից սկսում է ծառայությունը ձեզ համար։ Բարեկամներ, օրը Կիրակի է, թվականի հոկտեմբերի 30-ը, իրանական օրացույցով 1401 թվականի աբանամցի 8-ը։ Ձեզ հետ ենք այսօրվա հետ կեսօրեի կեսժամյա հաղորդումը, ըստ հետեւյալ ծրագրացանկի։ Բարեկամներ, ինչպես միշտ, նախում կընտրեք ուրան, ապա կընթերցեմ օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ուղիղ ժամը 13-ին Թեհրանի ժամով կհաղորդեմ լուրերը եւ օրվա ծրագիրը։ Այսօր կեզրափակենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարից մեկ թողարկումով։ Բարեկամներ, իջեցնեմ, Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում այս պահին ժամը 12:54 եթերում ուրան է Քոսարսուրայի ամբողջ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم
سورة كوثر Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, մենք ես Քոուսար, առատ բերք ու բարիք պարգևեցինք, ուրեմն աղոթիր արարչիր եւ զոհ մատուցիր, եւ իմացիր քո թշնամին անժառանգ ու անհետևորդ է։
Աստանայում ԱՊՀ-ի վարչապետների խորհրդի նիստի արդյունքում ստորագրվել է 13 փաստաթուղթ, այս կապակցությամբ լսեք այսօրվա մեր քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ղազախստանի մայրաքաղաքում ԱՊՀ-ի երկրների վարչապետների խորհրդի նիստի ընթացքում ստորագրվել է համագործակցության 13 փաստաթուղթ։ Աստանայի հանդիպման ընթացքում բարձրացված կարևորագույն հարցերից մեկը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում լուրջ խնդիրն է, որը 10 կետից բաղկացած Ղարաբաղի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումն է։ Նիստում ԱՊՀ երկրների պաշտոնյաները քննարկել են այնպիսի կարևոր հարցեր, որոնք կարևոր են տարածաշրջանի երկրներից յուրաքանչյուրի համար։ Ռուսաստանի նախագահական պալատը մի հաղորդագրությամբ հայտարարել է հարավային Կովկասի տարածաշրջանում առևտրի, տնտեսական եւ տրանսպորտային հարաբերությունների ընդլայնումը կքննարկվի Սոչիի գագաթնաժողովին նոյեմբերի 1-ին։ Հոկտեմբերի 28-ին ՀԱՊ կազմակերպության վարչապետների խորհրդի արտահերթ նիստի ընթացքում ունեցած ելույթում շեշտելով, որ Ռուսաստանը ցանկանում է, որպեսզի հարավային Կովկասի տարածաշրջանում կայունություն հաստատվի, Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, Մոսկվան աշխատում է կարգավորել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հարաբերությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 28-ին Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ ասել է. Երևանը պատրաստ է Ռուսաստանի առաջարկած սկզբունքների համաձայն հարաբերություններ հաստատել Բաքվի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը հավելել է. Հայաստանը համաձայնել է Ռուսաստանի առաջարկած սկզբունքներին եւ պատրաստ է Սոչիում 3 երկրների ղեկավարների նիստում ընդգծել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հաստատումը։ Հայաստանի վարչապետի այս հայտարարությունը հնչում է մի իրավիճակում, երբ վերջին ամիսներին Իլհամ Ալիև կառավարության պաշտոնյաները ծավալուն քարոշտություն էին իրականացնում այն մասին, թե Հայաստանից միջանցք են ստանալու իրենց դաշնակիցների, հատկապես Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի եւ Թուրքիայի օգնությամբ։ Ադրբեջանի նախագահի այս ծավալուն, սակայն անհիմն քարոշտություններով հանդերձ Հայաստանը հայտարարել է. Ադրբեջանի հետ չի քննարկել միջանցք տրամադրելու հարցը, չի քննարկվել եւ ապագայում եւս չի քննարկվելու։ Բաքվի եւ Անկարայի պաշտոնյանները, մասնավորապես Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, տարածաշրջանի ԶԼՄ-ների միջոցով ծավալուն քարոշչություն իրականացնելով որոշ լուրեր տարածեցին։ Սակայն կարճ ժամանակ անց Արաքսիի հյուսիսից տարածված այդ լուրերին սկսեցին հավատալ որոշ օտարամետ հոսանքներ, ինչպես թրքամետները եւ միջազգային սեյունիզմի կողմնակիցները։ Բաքվում համոզված են, որ Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի կողքին գտնվող ցանկացած քաղաքական գործչի իշխանությունը հավերժ երաշխավորված է։ Այդ պատճառով Բաքվի իշխանությունները, հատկապես Իլհամ Ալիևը, փորձեցին իրենց ներկայացնել որպես սեյունիստական ռեժիմի մշտական դաշնակից։ Սակայն վերջին տասնամյակների փորձն ապացուցել է, որ ոչ մի քաղաքական գործիչ չի կարող ղեկավարել իր երկրում առանց իր երկրի ժողովրդի օգնության։ Ընդհանուր հանրագումարի բերելով Աստանայում գումարված ԱՊՀ վարչապետների եզրափակիչ նիստը պետք է ասել, առանցքային հարցերը ավելի կարևոր են եղել Աստանայի նիստի հիմնական հարցերի համեմատությամբ, քանի որ բանախոսների մեծ մասը արտահայտվել է երկրին առնչվող կարևոր հարցերի մասեր, այդ թվում Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարները, որոնք ապացուցեցին, թե ցանկանում են կարգավորվի հարավային Կովկասի ճգնաժամը։ Թերան է խոսում, Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 13-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Հարգելի բարեկամներ, նախ ունկնդրեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերը։ Ռայսի, գիտություն արտադրելով համասարանները խափանել են երկրի թշնամիներին։ Ղալիբաֆ, Շիրազի ոճրագործությունն ապացուցեց, որ թշնամիները ծրագրել են մասնատել երկիրը։ Գեներալ Ալիրեզա Թանքսիրի, մենք սպառնալիքների արմատը չորացնում ենք սկզնախբյուրում։ Իրանի իսլամական խորհրդարանում կրոնական փոքրամասնությունները, պատգամավորները դատապարտել են շահճելաղի սրբավայրում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը։ Հարավային Կորեայում Հելովինի տոնակատարության ժամանակ 146 մարդ է մահացել հայտնի անձին տեսնելու ցանկության պատճառով։ Հարգելի բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Պարքյաններից։ Հարգելի բարեկամներ, Թերանի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ընդգծել է, համասարանները գիտություն արտադրելով երկրի համար հզորություն են արտադրել եւ զախողել թշնամիների ծրագրերը, բուհերը լուծումների լավագույն տեղն են։ Նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին երկրի բուհերի ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ համասարանները աշխույժ եւ դինամիկ կենտրոններ են, որոնք գիտություն արտադրելով եւ գիտական կարողությունները խթանելով խոչընդոտել են Իրանի թշնամիների ծրագրերը։ Նախագահի ելույթից առաջ իրենց տեսակետներն ու կարծիքներն են հայտնել նաեւ հանրապետության մի շարք բուհերի նախագահներ։ Իրան պրես լրատվական գործակալության փոխանցումը նախագահը նշել է, որ համասարանական մտնոլորտի պահանջներից մեկը քաղաքական լինելն է, հավելելով. Համասարանի քաղաքական բնույթը նշանակում է, որ համասարանը պետք է ավելի ու ավելի լավ ճանաչի հասարակությանն ու նրա կարիքները, իսկ ժողովրդին ծառայելու համար պետք է իր առաջնահերթությունները սահմանի ըստ համակարգի խնդիրների։ Ռայիսին այսօրվա պատերազմը համարելով պատմվածքների պատերազմ, կարևորել է իրականությունը ճիշտ եւ թափանցիկ ներկայացնելը, հավելելով. Հակառակորդը, որը բազմաթիվ ջանքեր էր գործադրել երկրում գիտական, արդյունաբերական, արտադրական եւ սպասարկման գործնեությունը դադարեցնելու եւ Իրանի կապը այլ երկրների հետ կտրելու համար, տեսնելով, որ զախողվել է, սկսեց դավեր նյութել։ Նախագահն ընդգծել է, երկրի բուհերի գիտական վարկանիշի բարձրացումը նշանակալի է եւ հակառակ թշնամու ցանկությանն ու երկրի մեկուսացնելու ջանքերին հարևանների եւ տարածաշրջանի երկրների հետ Իրանի հարաբերությունները ընդլայվում են։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահը շահչարախ սրբավայրում տեղի ունեցած ահաբեկչության մասին ասել է, այս հանցագործությունը ապացուցեց, որ թշնամիները ծրագրել են մասնատել երկիրը։ Կիրակի օրն Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը խորհրդարանի դրամբաս նիստի սկզբում իր ցավակցությունն հայտնել նահատակների ընտանիքներին եւ Իրանի ժողովրդին Շիրազի շահչարախ սրբավայրում տեղի ունեցած ահաբեկչական հանցագործության համար։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Ղալիբաֆն ասել է, ինչպես ասել է Իրանի իսլամական հանրապետության գերագույն առաջնորդը, անհրաժեշտ է վճռ միջոցներ ձեռնարկել այդ հանցագործությունների ծագման աղբյուրը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նա հավելել է. Այս ոճրագործությունը ապացուցեց, որ թշնամիները ծրագրել են երկիրը պարակտել եւ խաթարել երկրի անվտանգությունը։ Հոկտեմբերի 24-ին զինված ահաբեկիչը մտել էր Շիրազի քաղաքի շահչերախ սրբավայր եւ կրակ բացել ուխտավորների վրա, ինչի հետևանքով 15 մարդ զոհվել էր եւս 28 վիրավորվել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ընդգծել է. Մենք սկզնախփյուրում չորացնում ենք սպառնալիքների տարածման արմատը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմի հրամանատար գեներալ Այլեզա Թանկսիրին ռազմածովային ուժերի հրամանատարների եւ պաշտոնյաների հետ հանդիպմանը դատապարտելով Շիրազի Հազրատ Ահմադ բեն Մուսայի սրբավայրում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունն ասել է. Մենք մի պահ անգամ չենք անտեսում մեր հիմնական առաքելությունը, խնդիրը, որն է ամենայն զգոնությամբ հայտնաբերել սպառնալիքների իրենց սկզնախփյուրում եւ վերացնել նրանք, պահպանել ու բարելավել Հորմոզի նեղուցում եւ Պարսից ծոցում անվտանգության կայունության մակարդակը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հավերել է, այս ահաբեկչությունը տրամաբանության ու քննարկման բացակայությունը եւ թշնամու անկման ու թուլացման արդյունքն է, եւ մենք օրեցօր առաջ ենք շարժվում հզորանալու ճանապարհով, մենք օրեցօր առաջ են գնալու հզորանալու ճանապարհով ու Պարսից ծոցի մարտի դաշտում բռնելու են հանցագործների ու նրանց ծառաների կոկորդը։ Հոկտեմբերի 24-ին զինված ահաբեկիչը մտել էր Շիրազ քաղաքի շահչարախ սրբավայր և կրակ բացել ուխտավորների վրա, ինչի հետևանքով 15 մարդ զոհվել եւս 28-ը վիրավորվել։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի կրոնական փոքրամասնությունների պատգամավորները հրապարակել են հաղորդագրություն, որում դատապարտելով շահչարաղի սրբավայրում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը ընդգծել են, որ Շիրազի շահչարաղի սրբավայրում տեղի ունեցած արյունալի եւ նողկալի ոճագործության թիրախ է դարձել ժողովուրդը, ինքնիշխանությունը, կրոնը, կրոնական եղբայրությունը եւ ազգային միասնությունը։ Հաղորդագրության մեջ ասված է. «Մենք իսլամական խորհրդարանում միաստվածային կրոնների համայնքների պատգամավորներս, մեր եւ միաստվածային կրոնների համայնքների կողմից խստորեն դատապարտում ենք այս զազրելի ոճագործությունը եւ երկրի պատասխանատուներին կոչ ենք անում շուտապույտ բացահայտել այս հանցագործության հեղինակներին, պատվիրատուներին եւ նախագծողներին եւ նրանց ենթարկել օրինական պատճի»։ Թերանի եւ հյուսիսային իրանանության պատգամավոր Արաշ Ավերդյան, Ասպահանի եւ հարավային իրանանության պատգամավոր Ռոբերտ Պեգլարյան, Իրանի հրյաների պատգամավոր Հոմայուն Սամեյա Նաջաֆաբադի, Իրանում զրադաշտականների պատգամավոր Սվանդյար Ղխտիարի, Իրանի Քախդացի եւ Ասորի քրիստոնյաների պատգամավոր Շարլի Էմվիե Չեքիե։ Հարավային Կորեայի փողոցներից մեկում Հելոյինի տոնակատարության ժամանակ 146 մարդ է զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Հաղորդվում է, որ տոնը նշող մարդիկ շտապել են սրճարաններից մեկի մոտ, որտեղ, ինչպես հայտարարվել էր, գտնվել մի հայտնի անձ։ Պաշտոնյաններից Չոյ Չոնսիկն ասել է, որ դեպքը տեղի է ունեցել Հրմշտոցի հետևանքով, երբ ամբոխը շարժվել է դեպի Համլցոն հյուրանոցի մոտ գտնվող նեղ անցուղի։ Վիրավորներից մի քանիսին օգնություն է ցուցաբերվել տեղում, մյուսները տեղափոխվել են մոտակա հյուրանոցներ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Ուկրաինայի պատերազմում Ռուսաստանի հաղթանակը որակել է որպես աղետ Կիևի եւ ՎԱՏ իրադարձություն արևմուտքի համար։ Fars News գործակալության փոխանցումը հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի ՆԱՏՕ գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլենբերգն իր հարցազրույցում ասել է, որ ԱՄՆ-ն պետք է շարունակի աջակցել Ուկրաինային Ռուսաստանի հետ պատերազմում, քանի որ Դաշնության հաղթանակը Չինաստանին ավելի ուժեղ կդարձնի։ Պոլիտիկո ամսագրին տված հարցազրույցում Ստոլենբերգը շեշտել է, Ռուսաստանի հաղթանակը վաց հետևանք կունենա բոլորիս համար Եվրոպայում եւ Հյուսիսային Ամերիկայում եւ ընդհանուր առմամբ ՆԱՏՕ-ում, քանի որ դա ուղերձ կդառնա ավտորիտար առաջնորդներին, ոչ միայն Ռուսաստանին, այլև Չինաստանին, որ նրանք կարող են հասնել իրենց նպատակներին օգտագործելով դաժան ռազմական ուժից։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսքով ԱՄՆ-ի, ինչպես նաեւ Կանադայի շարունակական ռազմական ներկայությունը Եվրոպայում էական անդրա-ատլանտյան կապի ամրության եւ վստահության համար է։ Ռուսիա Ալյում, ինչպես Russia Today-ի հաղորդման, Վաշինգտոնը մինչ այժմ ավելի քան 17 միլիարդ դոլար ռազմական օգնություն է տրամադրել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի կառավարությանը, ինչը շատ ավելի է, քան եվրոպական երկրների ընդհանուր օգնությունը Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ պայքարելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ընդգծել է, որ բրիտանական ռազմածովային ուժերը ներգրավված են եղել երկու գազատարների Nord Stream 1-ի եւ Nord Stream 2-ի պայթեցման, ինչպես նաեւ Սևաստոպոլի նավահանգստի վրա հարձակման մեջ։ Ըստ ռուսի Ալյումի, Ռուսաստանի դաշնության պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնեշենկովն ասել է, «Մեր ձեռքբերված տեղեկատվության հիման վրա բրիտանական ռազմածովային ուժերի ըստորաբաժանումները ներգրավված են եղել սեպտեմբերի 26-ին Nord Stream 1-ի եւ Nord Stream 2-ի գազատարների վրա տեղի ունեցած ահաբեկչության պլանավորման աջակցության եւ իրականացման գործում։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության խոսնակը նաեւ մեղադրել է բրիտանական ռազմածովային ուժերին Սև ծովում ռուսական ռազմածովային նավատորմի վրա հարձակվելու մեջ։ Սեպտեմբերի վերջին ուժգին պայթյունները վնասեցին Nord Stream խողովակաշարը։ Ռուսաստանն ու եվրոպական մի շարք երկրներ սա որակեցին որպես դիվերսիոն գործողություն, Մոսկվան հայտարարեց, որ արևմտյան երկրները թույլ չեն տվել այդ պայթյունների միջազգային հետաքննությունը, այս խողովակաշարը դարձել արևմուտքի եւ Ռուսաստանի արճակատման թեմա։ Եվ բարեկամներ, օրվա վերջին լուրի համաձայն Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարել է, որ Թուրքիան ռուսական բնական գազը կտեղափոխի Եվրոպա թուրքական հոսքի միջոցով։ Շաբաթ օրը Անկարայում ունեցած ելույթում Էրդողանը նշել է, որ դա յետղի կունենա, ներեցեք տեղի կունենա Մոսկվայի հետ բանակցությունների արդյունքում։ Թուրքական հոսքը բաղկացած է երկու խողովակաշարերից, այն Ռուսաստանից գազը տեղափոխում Թուրքիա եւ Եվրոպա, անցնելով Սև ծովով։ Առաջին խողովակաշարը գազը մատակարարում է Թուրքիային, իսկ երկրորդ արևելյան եւ հարավային Եվրոպայի երկրներին։ Բարեկամներ, ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած լրատվության բաժինը։ Այս պահին նորվա եզրափակիչ հաղորդում։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք 1988 թվականի սկզբից պատերազմում հավասարակշռության փոփոխությանը։ Մնացեք մեզ հետ։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք հարավային շրջաններում անակնկալ գործողությունների փակուղային վիճակին եւ մեծ ու վճռական գործողություն իրականացնելու համար Իրաքին սահմանակից Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջանների վրա կենտրոնացմանը։ Այդ գործողություններից մեկն էր Իրաքի Սուլեյմանիա շրջանում իրականացված Վալֆաջր 10 գործողությունը։ Վալֆաջր 10 գործողությունը հաջող ռազմական գործողություն էր, որի ընթացքում Հալաբջա քաղաքը եւ նրա հարակից շրջանները գրավեցին իրանական ուժերի կողմից։
Գործողության հիմնական նպատակն էր փակել Սուլեյմանյան նահանգի գլխավոր լեռնանցքը եւ Իրաքի Սուլեյմանյա շրջանում ապահովել իրանցի մարտիկների անվտանգությունը, սակայն որոշ գործոններ պատճառ դարձան, որ իսլամի մարտիկները չկարողացան հասնել իրենց որոշ բարձր նպատակներին՝ ներառյա քաղաքի գրավումը։ Սադդամի բասական ռեժիմը հակառակ իր պրակտիկայի հրաժարվեց ուժերի մեծ մասին բերել իրանցի մարտիկների դեմ հակահարցակում իրականացնելու համար, հիմնականում տեղի ուժերով եւ առաջին կորպուսի հետ կապված ուժերով, որը կազմում էր մոտ 3 բրիգադ, ինչպես նաեւ քիմիական նյութերի կիրառմամբ դիմակայեց իրանական ուժերի ներխուժմանը։
Իրաքի բասական բանակի հիմնական ուժերը Վալֆաջր 10-ի օպերատիվ տարածք փոխադրել է եւ քիմիական հարձակումները իրանական մարտիկների եւ քրդական գյուղերի եւ Հալաբջա քաղաքի վրա Իրաքի բասական ռեժիմի պատերազմի հիմնական մեթոդներն էին։ 70,000 բնակիչ ունեցող Հալաբջա քաղաքը գտնվում է Սուլեյմանյա նահանգում եւ Դարբանդի խան ամբարտակի հարավ արևելքում։ Այդ քաղաքը եղանակային եւ կլիմայական առումով Իրաքյան Քուրդիստանի լավագույն շրջաններից է։
Վալֆաջր 10 գործողության մեջ Իրանի հաղթանակից հետո Իրաքյան բասական բանակը Սադդամի անմիջական հրահանգով 1988 թվականի մարտի 16-ին իրականացրեց իր ամենածավալուն քիմիական հարձակումը Հալաբջայի խաղաղ բնակչության վրա։ Այս ռմբակոծությունը տեղի ունեցել Սարդաշտի քիմիական հարձակումից մոտ 7 ամիս անց։ Այս օրը Իրաքի բասական ռեժիմի 50 Միրաժ ռմբակոծիչներ եւ ֆրանսիական երստանդարտ իգնատիրներ, որոնցից յուրաքանչյուրը կրում էր 4 քիմիական ռումբ 500 կիլոգրամ քաշով, մանանեխի, նյարդային եւ ցիանիդային գազեր պարունակող ռումբեր նետեցին Հալաբջայի եւ նրա շրջակա գյուղերի բնակիչների վրա։
Իրաքյան ռմբակոծիչների ռմբակոծությունը սկսվել է այն ժամանակ, երբ Դուջիլայից մեծ թվով մարդիկ, կանայք, տղամարդիկ, ծեր, երիտասարդներ եւ երեխաներ Հալաբջա քաղաք տանող ճանապարհից գնում էին այս քաղաք։ Հալաբջա քաղաքն ու նրա շրջակա գյուղերը դուրս եկան բնականոն վիճակից եւ մի քանի րոպե հետո քաղաքի դեմքը անմիջապես փոխվեց, այնպես որ քաղաքի ու գյուղի տները ծառուղիներն ու փողոցները լցվեցին դիակներով, որոնք արցանների պես չորացել էին տարբեր վիճակներում։
Հալապչայի քիմիական ռմբակոծումը Սադդամի վարչակարգի ամենամեծ ռազմական հանցագործությունն էր։ Երկու ժամվա ընթացքում Հալապչայի և շրջակա գյուղերի մոտ 5000 բնակիչներ մահացան քիմիական գազեր շնչելու հետևանքով, ևս մոտ 7000-ը վիրավորվեցին։ Հալապչայում քիմիական զենքի կիրառումն առաջին համաշխարհային պատերազմից մինչ այժմ քիմիական զենքի ամենալայն կիրառումն է։
Հալապչայում տեղի ունեցած աղետը կարելի է համատել այնպիսի աղետների հետ, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգների կողմից Ճապոնիայի, Հիրոսիմայի և Նագասակիի ատոմային ռմբակոծությունը։ Քիմիական ռմբակոծությունից հետո Հալապչայի մնացած բնակիչները ապաստանեցին Իրանում, իսկ Իրանը բուժեց նրանց քիմիական վնասվածքները և նրանցից մի քանիսին ուղարկեց Եվրոպա հետագա բուժման համար։
Միացյալ Նահանգների ժամանակի պետքարտուղար Ջորջ Շուլցան Սադդամի ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի կիրառման մասին ասում է.
«Մենք դեմ էինք քիմիական զենքի կիրառմանը, բայց չէինք ուզում, որ Իրանը հաղթեր Իրաքին, ուստի պաշտոնապես չդատապարտեցինք Իրաքին»։
Սադդամի կողմից քիմիական զենքի լայնածավալ օգտագործումը, ռմբակոծություններն ու հրթիռակոծությունները Իրանի տնտեսական ենթակառուցվածքների և քաղաքների վրա և պատերազմի ծախսերը հոգալու համար Իրանի տնտեսական սահմանափակումները փոխեցին պատերազմի հավասարակշռությունը հոգուտ Իրաքի։ Ցամաքային ճակատներում Սադդամի վարչակարգը շեշտը դնում էր վասական բանակի դիրքերի ուժեղ պաշտպանության և Իրանի ցամաքային հարձակումներին դիմակայելու համար արագ ու ծանր հրետանու օգտագործման վրա։
Իրաքյան բասական բանակի համեմատաբար թույլ արձականքը Վալֆաջր 10 գործողությանը առաջացրեց անորոշություն առ այն, որ Իրաքյան բանակը պատերազմի հիմնական ճակատը համարում է հարավային շրջանը և կարծում է, որ Իրանի գործողությունները արևմտյան ճակատներում ուղղված են հարավային ճակատներում գործողության հնարավորություն ստեղծելու համար տարածք բացելուն։ Հետևաբար Վալֆաջր 10 գործողության մեկնարկով Իրաքի բասական բանակը փորձեց պահպանել իր ուժերի կենտրոնացվածությունը հարավային ճակատում, չբաժանելով իր ուժերը և չնայած իրանական ստորաբաժանումների տեղափոխմանը արևմուտքում գործողություններ իրականացնելու համար բասական բանակը իր ստորաբաժանումները չտեղափոխեց արևմտյան ճակատներ և արևմտյան տարածաշրջանում տեղակայված նույն ստորաբաժանումներով և քիմիական զենքի կիրառմամբ դիմակայեց իրանական ուժերին։
Ադամը գիտակցում էր, որ Իրանը կշարունակի իր ցամաքային հարձակումները Իրաքյան տարածքի որոշիչ տարածքներն ու դիրքերը գրավելու համար։ Հետևաբար Իրանի նման ռազմավարություն որդեգրելուց հետ պահելու համար Իրաքյան բասական բանակը, զարգացնելով իր մարտական հզորությունը, փորձեց իրանական ուժերից խլել Ֆավի, Խեյբար կղզիների, Շալամչեի և Հալապչայի նման տարածքներ և ճակատներում իր ձեռքն առնել ռազմական նախաձեռնությունը։
թվականի մարտի և ապրիլի վերջերը աստիճանաբար տեղի ունեցող զարգացումներով փոխվեց պարտադրված պատերազմի վրա իշխող հարձակումների ու հակահարձակումների մեջ առկա օրինաչափությունների կառուցվածքը։ Իրաքյան բասական բանակի հարձակողական վիճակի անցնելուն միաժամանակ վերջիններիս կողմից ողջ ինտենսիվությամբ շարունակվեցին իրանական քաղաքների և ենթակառուցվածքների վրա հրթիռակոծությունն ու ռմբակոծությունները։
1988 թվականի փետրվարի 29-ից մինչև ապրիլի 21-ը Իրաքի բասական ռեժիմը 51 օր բացառության մի քանի օրվա անդադար հարձակվեց Իրանի քաղաքների վրա։ Այս ընթացքում Իրաքի ռեժիմը 100 հրթիռ արձակել Թեհրանի ուղությամբ մոտ 100 հրթիր, Իրանի կենտրոնական քաղաքների ուղությամբ եւ մեծ վնասներ հասցրել այս երկրին։ Պատերազմի պատկերը փոխելու նպատակով Սադդամի վարչակարգի մեկ այլ գործողությունը քիմիական զենքի համատարած օգտագործումն էր։ Պատերազմի վերջին տարում Սադդամի վարչակարգի կողմից քիմիական զենքի կիրառումը ավելացել է հատկապես խաղաղ բնակչության դեմ։
Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդման հատկացված եթերաժամը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Հարգելի բարեկամներ, ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա հետկեսօրեի հաղորդումները եթերեն հեռարձակվում Թերանի ժամանակով ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի եւ բջային հավելվածի միջոցով։ Հարգելի բարեկամներ, միշտ հանդիպման, ամենայն բարի ձեզ։
Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.